Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και λέμε μέρος δεύτερο. Με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο παρέα μέχρι και τις 4. Η αρετή επιστρέφει από εβδομάδα, οπότε και αύριο θα τα πούμε τέτοια ώρα μαζί για να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, να δούμε τα περίεργα της ημέρας, αυτά που περιμένουμε να έρθουν και αυτά που φυσικά συμβαίνουν. Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα, τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, η γνωστή διαδικασία. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio αναζητείτε στην δημοφιλή εφαρμογή και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8. Κυρίαρχο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα, η δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Στόχος των τρομοκρατών, τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένα συγγενικό πρόσωπο, η γιαγιά της Αφροδίτης Νέστορα, έχασε την ζωή της με πάνω από 80% εγκάβματα στο σώμα της. 4 ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και βέβαια εντείνονται πλέον οι έρευνες των αρχών για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το χτύπημα. Μέσα σε 17 λεπτά μια πολύ καλά οργανωμένη τρομοκρατική επιχείρηση που δείχνει ότι υπάρχει ένας ισχυρός βραχίωνας ή ένα αυτόνομο κέντρο. Αυτό θα ψάξουν να βρουν στην αντιτρομοκρατική. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επικαιρότητας, γιατί όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής, σταματάς να μιλάς για όλα τα υπόλοιπα. Εκεί δεν υπάρχουν πλευρές, καλή, κακή, δεξιά, αριστερή, κεντρό. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο ότι όλοι ενώνονται γύρω από την απώλεια και δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να σχολιάσεις παρά το ότι θα πρέπει να βρεθούν γρήγορα και να υπάρχει η παραδειγματική τιμωρία. Στην Ευρώπη, από την άλλη, υπάρχει ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών όταν βλέπουν κλιματιστικό ή ανεμιστήρα οι Γάλλοι σε μία απόσταση όσο παίρνει το μάτι, δηλαδή στα 2-3 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι υπάρχουν και εφαρμογές. Εμφανίστηκε κλιματιστικό τώρα, τρέξε τώρα. Οι σκηνές που γίνονται, προσπαθώ να θυμηθώ. Νομίζω, Βασίλη, πριν από κανένα 2 χρόνια είχαμε ξεμείνει από ανεμιστήρες και ψάχναμε. Είχε πέσει έτσι ένας καύσωνας και θυμάμαι είχα πάει σε κάτι μαγαζιά τα οποία αγνοούσα ότι βρίσκονται, σε κάτι υπόγεια μέσα. Χτυπούσε διστακτικά την πόρτα γιατί σε όλα τα μεγάλα είχα τελειώσει. Σας έμεινε κανένας ανεμιστήρας, γιατί εντάξει και το κλιματιστικό, άντε και το παίρνεις το κλιματιστικό. Μέχρι να έρθει τώρα, να ζητήσεις να έρθει τώρα ψυκτικός. Άστο. Πάρε καλύτερα βρεγμένες πετσέτες και ρίξε πάνω σου. Εν τω μεταξύ σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει και δεν τοποθετούνται κλιματιστικά. Αφενός μεν γιατί σέβονται τα παλιά κτίρια, τα πολύ ωραία αυτά παλιά κτίρια που υπάρχουν σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, με Ισπανία. Εκεί όπου δεν τα ξύλωσαν όλα για να σηκώσουν άθλιες πολυκατοικίες όπως έγινε στην Αθήνα. Άρα αυτές οι μονάδες των κλιματιστικών τα χαλάνε και είναι πολύ πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων. Από την άλλη, όπως το συζητούσα και με ένα φίλο, αν αυτή τη στιγμή ήμασταν ψυκτικοί ή ξέρεις σε λίγο τη δουλειά, έφευγες σε Γαλλία και γυρνούσες έχοντας βγάλει μισθούς για 3-4 χρόνια, θα έχεις λύσει το πρόβλημά σου. Νωρίτερα είχαμε και ένα σεισμό στην Κάρπαθο, 5,2 Ρίχτερ, που έγινε αισθητός εδώ Δεκάνησα και Τουρκία, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιες ζημιές και καταστροφές. Και έχουμε βέβαια την πολιτική επικαιρότητα, η οποία όσο πρωτού ξεκίνησε τα πολλά μπάνια του λαού έχει ανεβάζει σιγά σιγά έτσι τα γράδα. Κάπου εκεί το 15 Αύγουστο θα έχουμε μια παύση πυρός για μερικές μέρες και βέβαια με ως όριο την ΔΕΘ, ως χρονικό όριο που έχει δοθεί η μη ΔΕΘ, ετοιμάζονται τα διάφορα προεκλογικά επιτελεία και έχουν σαρώσει τα πάντα. Αν τους δείτε κάπου ανάμεσα σε ομπρέλες, πετσέτες, την ώρα που περνάει ο τύπος που πουλάει το καλαμπόκι και ντόνατς και εμφανιστεί και κάποιος σας δώσει το χέρι και σας το κουνήσει, θα είναι σίγουρα κάποιος πολιτευτής ο οποίος ή η οποία θα προσπαθήσει να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, καθότι όσο δεν υπάρχει προκήρυξη, όσο δεν υπάρχει ημερομηνία για τις εκλογές, τόσο μένουν αυτά τα σενάρια. Μη δένετε ποτέ τίποτα, δηλαδή το 2027 έχει ακουστεί, αλλά μη σας φανεί περίεργο αν κοντεύοντας προς το 27, δηλαδή στο 80, στο 85, αν θα ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας, γίνει κάποια ανατροπή. Οπότε πάμε σε μια έτσι ευχάριστη νότα λίγο, Βασίλη, μέχρι να αρχίσουμε να πιάνουμε τα δικά μας θέματα Και σίγουρα θα υπάρχει και αναφορά και στο θέμα της ακρίβειας και αυτό που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε από χθες, ότι έχει πέσει η τιμή στο βαρέλι, αλλά δεν έχει πέσει στην αντλία. Και αν δεν υπάρχουν άμεσα έλεγχοι που να ρωτήσουν, γιατί ρε αδελφέ, τώρα που το βαρελάκι είναι στα 68 το αμερικάνικο, στα 72 το μπρέντ σε δολάρια, δεν έχουμε την ίδια πτώση στις τιμές? Ενώ όταν έγινε ο πόλεμος και ανέβηκε το βαρέλι, στη μία μέρα αμέσως φάνηκαν οι αυξήσεις. Ήδη οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι για να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση θα φτάσουμε Δεκέμβρη. Ναι, αλλά τώρα είναι πεσμένο το πετρέλαιο. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να πέσει? Ίσως η λύση να έχει, η απάντηση στο ερώτημα να είναι απλά ότι πρέπει να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Προς επίρρωση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στέλνει ένα μήνυμα ο Γιάννης. Καλησπέρα. Τι να πέφτουν οι τιμές της βενζίνης στην Αντλία, ανεβαίνουν. Πριν τρεις ημέρες ήταν στο 1,909. Πήγε στο 1,927 και ανέβηκε στο 1,954 στο Άργος. Δηλαδή πέφτουν οι διεθνείς τιμές, αλλά ανεβαίνουν στην Ελλάδα. Εντάξει, ανεβαίνουν, είπαμε, γιατί οι έλεγχοι δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο χαρακτηρισμό, πολλοί μου έρχονται στο μυαλό, αλλά ας το πούμε ότι είναι ελάχιστοι για την ώρα. Αλλά επειδή οι ακροατές και ακροάτερες εδώ του Art News Radio 105,8 είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ, στείλτε από την τιμές από όλη την Ελλάδα, εκεί που ακούγεται και η φωνή του Art News Radio, έτσι για να έχουμε λίγο μια εικόνα. Μήπως τουλάχιστον το κάνουμε εμείς να κάνουμε εμείς μια αναφορά και την στείλουμε εκεί που πρέπει. Για να τους πούμε, παιδιά, εδώ τι γίνεται, γιατί είπαμε λοιπόν Άργος 1,954 η τιμή της αμόλυβδης. Πάμε να μάθουμε και από τις άλλες γειτονιές της Ελλάδας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε Θεσσαλονίκη, στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί τις αστυνομικές έρευνες γύρω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Δεν έχουμε ακόμα ανάληψη ευθύνης, αλλά είναι ένα πολύ καλά εκτελεσμένο χτύπημα σε τρεις διαφορετικούς στόχους μέσα σε 17 λεπτά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Τι άλλο έχουμε από την συνέχεια των ερευνών, Κώστα?
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θεσσαλονίκη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αστυνομικών της αντρομοκρατικής. Πόρτα-πόρτα ψάχνουν κάθε στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο υλικό από κάμερες, κυρίως επικεντρώνονται εκεί, όσο και μαρτυρίες για κινήσεις ύποπτες των προηγούμενων ημερών ή και εκείνων των ημερών σχετικά, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών. Βασικά στις κινήσεις πρώτα.
Ναι, γιατί σίγουρα τώρα είχαν κάνει πρόβα, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, τώρα η αντιτρομοκρατική βρίσκεται μεταξύ δύο σενάριων. Το ένα είναι να πρόκειται για τους ίδιους, οι οποίοι χτύπησαν και τα τρία σημεία, αλλά υπάρχει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι διαφορετικοί οι δράστες των δύο πρώτων επιθέσεων, δηλαδή στα σπίτια των κυρίων Αναστασιάδη και Ιωακίμωβης, που είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, και του τρίτου το σπίτι της κυρίας Νέστορα. Και αυτό γιατί. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι τα πρώτα χτυπήματα γίνονται μεταξύ 5 λεπτών, παρότι τα σπίτια βρίσκονται μόλις σε μία παράλληλο μεταξύ τους. Δηλαδή πάρα πολύ κοντά. Ενώ το επόμενο, δηλαδή μετά το χτύπημα στο σπίτι του κυρίου Ιωακιμόβιτς, το επόμενο στις κυρίας Νέστορα γίνεται 12 λεπτά μετά και 4 και 35 για την ακρίβεια. Επομένως, εκτιμούν ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να προλάβουν ακόμη και με μοτοσυκλέτα, ακόμη και εκείνη την ώρα και να φτάσουν και να τοποθετήσουν αλλά και να πυροδοτήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό.
Άρα μπορεί να μιλάμε για, γιατί οι για πρώτες μαρτυρίες έλεγαν για δύο άτομα που επέβαιναν.
Μέχρι τώρα αυτά τα στοιχεία που έχουν οι αντιτρομοκρατικοί είναι ότι έχουν συλλέξει βίντεο που δείχνουν τρία άτομα σε δύο μοτοσυκλέτες. Ενδεχομένως οι δύο είναι αυτοί που τοποθετούν τα γκαζάκια και ο τρίτος έχει ρόλο επιτήρησης της περιοχής.
Αυτό και στα, και στα τρία. Είπαμε
δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτές οι εικόνες είναι από τα πρώτα δύο χτυπήματα, γιατί σε κάποιες δηλώσεις του κύριου Αναστασιάδης, ο πρώην βουλευτής που ήταν ο πρώτος στόχος, είπε ότι υπάρχει βίντεο με τις κινήσεις του, ενδεχομένως να είναι από εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι βίντεο που συγκέντρωσαν στη συνέχεια οι αστυνομικοί και από τα άλλα σημεία και από το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται νοτιότερα, δηλαδή κοντά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι τα δύο σενάρια. Το δεδομένο για τις αρχές είναι ότι ακόμη και αν πρόκειται για δύο μικρότερες ομάδες, δηλαδή μία ουσιαστικά σπασμένη στα δύο, ήταν σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους και ότι το χτύπημα ήταν κοινό, ήταν ένα. Τώρα, δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία αυτών ακόμη και που βλέπουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σαρώνουν όλες τις προηγούμενες επιθέσεις για να δουν εάν υπάρχουν ομοιότητες. Σαρώνουν ακόμη και επιθέσεις που έγιναν και σε συγκρούσεις με αστυνομικών και σε επιθέσεις και δημιουργίες κλπ.
Με καζάκια υπήρχε πρόσφατο χτύπημα σε άλλους
φορείς. Όχι. Όχι. Έχει καιρό να γίνει χτύπημα.
Στη Θεσσαλονίκη είχε ένταση. Δηλαδή
παλιότερα.
Όχι, λέω από τα τελευταία που απασχόλησαν το αστυνομικό ρεπορτάζ ήταν η επίθεση σε βάρος φοιτητών μελών των ΕΑΚ μέσα στην Πανεπιστημιούπολη που είχαμε τραυματισμούς.
Αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο, αλλά αυτό νομίζω το επεισόδιο είχε σχέση με τις θέσεις που είχαν κάποιοι.
Ναι, όχι, λέω σαν οργανωμένη επίθεση που υπήρχε από αντιεξουσιαστές.
Δεν ξέρω αν μια τέτοια ενέργεια μπορεί να συνδυαστεί με την τριπλή εμπλιστική επίθεση.
Όχι, εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ πιο οργανωμένο.
Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι για επιθέσεις, για εμπλιστικές επιθέσεις που έγιναν και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και επιθέσεις ακόμη και με συγκρούσεις, με μολότοφ κλπ. Αυτά.
Όσον αφορά τη συνδεσμολογία, υπάρχει κάτι νεότερο, κάποια εκτίμηση της τρομοκρατίας?
Ναι, η εκτίμηση είναι ότι και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος εμπριστικός μηχανισμός, δηλαδή καζάκι με έμφλεκτο υγρό και πυροδότηση. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Σύμφωνα, αυτή είναι και η επίσημη θέση της αστυνομίας, όπως τη διατύπωσε σε συνεντεύξη της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, κυρία Δημοβλίδου, ότι και στις τρεις περιπτώσεις είναι το ίδιο. Τώρα, αυτό που είχε προβληματίσει είναι πώς τραυματίστηκαν, πώς προκλήθηκαν τα εγκλάματα στις δύο γυναίκες. Αυτό που προκύπτει από τις μαρτυρίες, Στέλιο, είναι ότι αρχικά με την έκρηξη. Η πρώτη έκρηξη που έγινε στο μηχανισμό φαίνεται ότι κατευθύνθηκε στο ισόγειο από τον τέταρτο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος ανέβηκε γιατί δεν είχε το κινητό του για να καλέσει την αστυνομία, και μετά κατέβηκαν οι δύο γυναίκες, οι οποίες μάλιστα όπως λένε και οι μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε και εμείς από εκεί, ότι τις έδωσαν μάσκα, νερό, κάποιοι και την ίδια και τη μητέρα της. Και τότε φαίνεται ότι έγινε η δεύτερη έκρηξη στο αυτοκίνητο, που ήταν πολύ πιο ισχυρή. Και αυτό ήταν που προκάλεσε τα εγκάβματα, πολύ ισχυρά εγκάβματα στη μητέρα της, και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και είχε συνέπεια να χάσει τη ζωή της από τα πολύ εκτεταμένα εγκάβματα.
Η γιαγιά της
Αφροδίτης. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
Γιατί υπήρξε μια
Δεν ήταν 70χρονη. Αυτή η Αφροδίτη Νέστορα είχε εγκάβματα, νοσηλεύεται με εγκάβματα. Η ίδια, η μητέρα της νοσηλευόταν και
έχασε τη ζωή
της. Αυτό,
γιατί από τις κάμερες προκύπτει ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση γύρω στα 15 δεύτερα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έκρηξης, αλλά ο μηχανισμός ήταν ένας και στη συνέχεια...
Και η αστυνομία μιλάει για ένα μηχανισμό και ενδεχομένως επειδή φαίνεται από την εικόνα που υπάρχει και είδα εγώ Στέλιο, ότι ο μηχανισμός τοποθετήθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της κυρίας Νέστορα, το οποίο έχει καταστραφεί εντελώς σε εκείνο το σημείο. Έχει δει εικόνες εσύ από τέτοιες περιπτώσεις. Έχει καταστραφεί εντελώς. Μάλλον εκεί εξεράγει και το αυτοκίνητο και ήταν η δεύτερη έκρηξη.
Και αυτό υπήρχε αυτή η χρονική, διαφορά.
Ναι.
Οπότε κατεβαίνοντας για να δουν τι έγινε, τους πέτυχε η δεύτερη έκρηξη.
Ενδεχομένως ναι, γιατί υπάρχει μια μαρτυρία ενός κατοίκου του έκτου ορόφου που λέει ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει μετά τη δεύτερη έκρηξη, γιατί είχε τυλιχθεί το κλιμακοστάσιο από καπνούς οι οποίοι ήταν καυτοί, δηλαδή ήταν, το φορτίο ήταν πάρα πολύ έντονο.
Μάλιστα.
Το θερμικό.
Και έχουμε και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας, επίσης νοσηλεύτηκαν με...
Τώρα όσον αφορά τους νοσηλευόμενους, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα, ο Παναγιώτης Νέστορας, μαζί με έναν άλλον ένοικο, ο οποίος αντιμετώπισε και αυτός αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύτηκαν στο Ιπποκράτιο. Αύριο είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία τους, όπως μετέφερε ο πνευμονολόγος που τους βλέπει εκεί στην πνευμονολογική κλινική, και αύριο θα πάρουν εισιτήριο. Η γυναίκα που εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισε κάποια καρδιολογικά προβλήματα και αυτή έχει ήδη διακομιστεί στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου και παρακολουθείται από εκεί. Δεν είναι σοβαρή η υγεία της, δεν είναι σοβαρή η κατάσταση, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα, αλλά πρέπει να παρακολουθηθεί.
Μάλιστα.
Και όσον αφορά τώρα την κυρία Νέστορα, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας, αναμένεται, θα νοσηλευτεί στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κώστας Καντούρης, για την ενημέρωση για το νεότερο όσον αφορά τις έρευνες για το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο εδώ επιστροφή με το δεύτερο μέρος του Έχουμε και Λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
35 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Έχουμε και λέμε, με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο. Και συνεχίζουν έρχονται τα μηνύματα. 1,920 η τιμή της αμόλυβδης στην Καβάλα. Βέβαια, τώρα ρωτάει ένας φίλος, ο Δημήτρης, και γι' αυτό θα βάλω και τον Παντελή Μάνο στη συζήτηση. Λέει, για παράδειγμα, ο Δημήτρης, να σε ρωτήσω, μήπως χρειάζεται το βαρέλι με σημερινή τιμή, πότε παραδίδεται, μήπως μετά από ένα μήνα. Καλησπέρα. Απάντησε εσύ ο ειδικός και εγώ μετά θα συμπληρώσω.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τα συμβόλαια παραδίδονται τον Αύγουστο, τον επόμενο μήνα δηλαδή.
Τον επόμενο μήνα.
Είναι συμβόλαια Αυγούστου. Αυτά που διαπραγματεύονται σήμερα στις αγορές είναι συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου. Επομένως, γιατί δεν θα κάνει μεταπόληση του συμβολέου.
Όχι.
Γιατί αν δεν γίνει μεταπόληση του συμβολέου, όντως θα του έρθουν βαρέλια πετρελαίου στο σπίτι. Αυτό λέει ο κανόνας.
Αυτό λέει ο κανόνας. Το χρησιμοποιούμε αυτό γιατί υπάρχει η εξής, ας το πούμε, δικαιολογία από κάποιους κύκλους που τους λέει δεν πέφτουν τιμές. Μα εμείς τα παίρνουμε, είναι η παράδοση μετά από ένα μήνα. Το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν και τρίμηνα αποθεματικά. Δηλαδή ότι έχουν οι εταιρείες, τα δηληστήρια, έχουν την υποχρέωση για 3 μήνες. Δεν γίνεται όμως τη μείωση της τιμής να μου λες ότι εγώ θα πάρω το συμβόλαιο μετά από ένα μήνα, αλλά στην αύξηση της τιμής να μου το περνάς την επόμενη μέρα. Εκεί υπάρχει μια ανακολουθία. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι όταν έγινε ο πόλεμος, όταν ξεκίνησε ο τελευταίος που μας αναστάτωσε οικονομικά, να πούμε παιδιά, αφού είναι οι τιμές τριμήνου, δεν θα περάσει η αύξηση αμέσως στην αγορά. Η αύξηση πέρασε στην αγορά το επόμενο 24 ώρα.
Να περάσει αύξηση μετά από 3 μήνες, όταν παραλάβει δηλαδή το νέο πετρέλαιο. Αυτό λες, Στέλιο, και νομίζω είναι λογικό αυτό.
1,899 ο Βόλος. Έλα, εντάξει, είμαστε καλά. Έχω βάλει ακροατές τώρα, επειδή μας ακούν σε όλη την Ελλάδα, Παντελή, και στέλνουν τιμές.
Έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή σε πραγματικό χρόνο να δεις πού ακριβώς βρίσκονται οι τιμές αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα, διότι εξακολουθούν να είναι αρκετά υψηλότερα από ό,τι θα ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Διότι οι τιμές
η αμόλυβδη έχει μέσο όρο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 1,933. Είναι 7,1% πάνω από το μέσο όρο έτους, το diesel κίνησης μέση τιμή 1,648, όπου ισχύει ακόμα το 20 λεπτό της οικονομικής ενίσχυσης. Εντάξει, δεν σου λέω για την κατοστάρα, γιατί την κατοστάρα πρέπει να τη βάζουν μόνο όσοι έχουν φορολογική δήλωση με 38 σπίτια και πάνω. Και πραγματικά ο κόσμος γι' αυτό αναρωτιέται, γιατί ενώ έχει πέσει το βαρέλι σε προπολεμικές τιμές, που μας το έλεγες και χθες, αλλά νομίζω και η εικόνα της αγοράς αυτή είναι. Βλέπω ότι συνεχώς πάει προς τα κάτω.
Συνεχίζεται και σήμερα η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, και αυτή η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι που έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές, μεταξύ αυτών και τις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά και γενικότερα τις αγορές των ομολόγων, τις αγορές συναλλάγματος, διότι όταν πέφτουν οι πετρελαϊκές τιμές, αναμένεται να πέσουν και οι πληθωριστικές πιέσεις. Άρα δεν θα αναγκαστούν και οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Άρα η απάντηση στην ερώτηση ακροατή, και γιατί ρε παιδιά όταν ανεβάζουν άμεσα την τιμή με την αύξηση της τιμής του βαρελιού δεν στριμώχνεται κανένας. Η απάντηση, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, είναι ότι όταν έχεις έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, όχι λόγω ότι δεν έχεις ανθρώπους να το κάνουν, αλλά είναι αποτελεί μάλλον επιλογή.
Δεν χρειάζεται. Πας στα δηληστήρια.
Δύο είναι τα δηληστήρια. Δεν χρειάζεται.
Από εκεί ξεκινάς και είναι με λίγα τα δηληστήρια. Επομένως μπορεί να κάνεις ελέγχους, Στέλιο, στα δηληστήρια. Με ποια τιμή μπήκε το πετρέλαιο το αργό μέσα στα δηληστήρια και με ποια τιμή βγαίνει, και βλέπεις αν υπάρχει εσχροκέρδια ή όχι. Διότι κερδοσκοπία να υπάρχει. Χωρίς κέρδος δεν λειτουργεί.
Καλά,
τίποτα, αλλά να μην υπάρχει εσχροκέρδια. Όμως, διότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, για παράδειγμα, έχουν πέσει και κάτω από ό,τι ήταν στις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, το αμερικανικό αργό είναι αρκετά κάτω και από τα 70, 67,75 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, πάμε πιο κάτω, πιο χαμηλά ακόμα δηλαδή, όπως και το Brent που είναι στα 70,45 δολάρια το βαρέλι, όταν στις 27 Φεβρουαρίου είχε 72,60 δολάρια το βαρέλι. Και θα ήταν καλό, έτσι να το γκουγκλάρουμε, δεν το κοίταξα ειλικρινά από περιέργεια, πόσο είχε η μέση τιμή λιανικής πώλησης στις 27 Φεβρουαρίου που ήταν τότε παρόμοιες οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ένα καλό στοιχείο, να το κοιτάξω να το δω ειλικρινά.
Να το κοιτάξω, να το δούμε για αύριο. Εγώ έχω στοιχεία πριν από 3 μήνες.
Γιατί, όχι, 27 Φεβρουαρίου 27, συγκεκριμένα. Ποια ήταν η πανελλαδική μέση τιμή λιανικής πώλησης της απλής αμόλυβδης? Θα το κοιτάξουμε για το δεσμευόμαστε να το πούμε αύριο.
Γιατί εγώ τώρα έχω μπροστά μου τιμές Ευρώπης, μέσες τιμές Ευρώπης άνοιξαν. Η Βουλγαρία που αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια είναι 1,46.
Μάλιστα.
Η Κύπρος που αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια και που είναι και το μεταφορικά. Είναι 1,5. Μιλάμε πάντα για την αμόλυβδη, την απλή.
Πρέπει να δούμε γιατί ειδικό φόρο κατανάλωση έχουμε εκεί.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω.
Γιατί
η Αυστρία έχει 1,649, το Βέλγιο 1,729, εμάς είναι 1,922. Είμαστε πιο ψηλά από τη Γερμανία, μας περνάει η Φιλανδία, η Δανία και η Πορτογαλία. Από όλες τις άλλες είμαστε, δηλαδή η Σουηδία έχει 1,541, η Ισπανία 1,437, λέω για τις μέσες τιμές, η Πολωνία 1,389, η Μάλτα που επίσης αγοράζει από άλλους το δηληστήριο 1,340, θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις.
Στην τιμή.
1,76 η Κομωτινή. Μας έστειλε φίλος. 1,76, αδελφέ, κράτα τον εκεί πέρα να έρθουμε να βάλουμε κανένα βαρέλι με 1,76. Αλλά πρόσεξε λίγο τι γίνεται όταν φύγεις από το βενζινάδικο. Μην αφήσεις τον κινητήρα εκεί πέρα.
Σε κάθε περίπτωση, Στέλιο, όμως, η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό νομίζω ότι θα πιέσει τις καταστάσεις και να ρίξουν και τις τιμές. Εκτός από τους ελέγχους δηλαδή που λέγαμε νωρίτερα, που θα πρέπει να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει στην αγορά αυτή, και η δημόσια συζήτηση ασκεί πίεση νομίζω και θα δούμε να πέφτουν οι τιμές μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα. Έχουμε καλό κλίμα, είναι θετικά τα πρόσημα στο σύνολο των ευρωπαϊκών αγορών και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αρκετά καλή ανωδική κίνηση με κέρδη πάνω από 1% και επαναφορά του γενικού δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες. Αυτά τα επίπεδα είναι η επίπεδα υψηλά 15ετίας για το γενικό δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο. 2.512 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή με κέρδη 1,12%. Ανάλογη εικόνα έχουμε στη Φραγκφούρτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 1,10%. 1,14% η άνοδο στο ιταλικό χρηματιστήριο. 0,7% στο ισπανικό, 0,3% στο γαλλικό χρηματιστήριο και 0,4% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Έχουμε μία μικρή όμως περαιτέρω αύξηση στο κόστος δανεισμού σήμερα, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Πήγε στο 2,92% του γερμανικού δεκαετές, είναι στο 3,73% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,71% των ιταλικών και στο 3,61% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος ανάκαμψη σήμερα για το πτώση σήμερα για το δολάριο, διότι ανέκαμψε αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1406.
Έγινε Παντελή. Τα λέμε αύριο. Περιμένω αυτό που υποσχέθηκες.
Ναι, θα το βρω. Θα το βρω τώρα.
Έγινε.
Καλή συνέχεια.
Παντελής Μάνος για την οικονομική ενημέρωση. Είναι μια, ας το πούμε, ανάμεικτη εικόνα στην αγορά. Προς θετικό πρόσημο κλείνει. Εκεί που πάμε να κλείσουμε με αρνητικό πρόσημο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Διότι πολλοί ταρατατζούν και δικαιολογημένα πήγαν μπροστά πολλά έργα. Το ζήτημα είναι ότι λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα μένουν πολλά εργοτάξια τα οποία μετρούνται σε εκατοντάδες και δεν προλαβαίνουν. Οι Δήμοι κυρίως ζητούν ένα σχέδιο διάσωσης και έχουμε, φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόριο Κωνσταντέλο, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και φυσικά δήμαρχο Βάρης Βουλιαγμένης, για να πούμε και όλες τις ιδιότητες. Καλό μεσημέρι, δήμαρχε.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ξεκινήσατε εσείς, σας είπα, Ταμείο Ανάκαψης, πάμε να βάλουμε μέσα έργα. Άρχισαν να σκάβουν
δεξιά. Μπήκανε πάρα πολλά έργα.
Και καλό είναι να γίνονται έργα.
Προφανώς βοήθησαν μετά από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης, το οποίο υλοποιείται ακόμα και τώρα, τα έργα συνεχίζονται. Μπήκαν αρκετά έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου για την αυτοδιοίκηση έργα που έφτασαν το 1,5 δις, 1,4 δις, και τα οποία υλοποιούνται. Αυτή την περίοδο υλοποιούνται ουσιαστικά τα περισσότερα εξ αυτών έχουν ξεκινήσει, σχεδόν το σύνολο. Και έρχεται, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πολύ σοβαρούς περιορισμούς χρονικούς, γι' αυτό επελέγησαν και μόνο όρημα έργα. Όρημα έργα ήταν αυτά τα οποία είχαν φτάσει και στην φάση της αδειοδότησης. Βέβαια στην ελληνική πραγματικότητα πολλές φορές τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, διότι ακόμα για να έχει φτάσει στην φάση της αδειοδότησης, οι προσφυγές,
θα γίνει ενστάσεις, προσφυγές και θα σε καθυστερώ.
Οι αναθέσεις, οι διαγωνιστικές διαδικασίες, ο 44-12 και όλες αυτές οι δυνατότητες που δίνει το εσωτερική νόμη τάξη στον οποιονδήποτε έχει με διαφορετική άποψη να προσφύγει, οι εγκρίσεις και η γραφειοκρατία, τα πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων των μελετών και των επιπρόσθετων αδειοδοτήσεων που απαιτούνται, δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση. Ενημερωθήκαμε περίπου τον τέλος Μαρτίου ότι πρέπει, ουσιαστικά δεν θα δοθεί καμία παράταση όπως αναμενόταν εξάλλου για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε όλη η κρατική μηχανή, και θα έπρεπε να κλείσουν τα έργα και θα έπρεπε...
Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και...
έδωσης, ναι. Βεβαιώσεων περαίωσης εργασιών μέχρι τις 30 Ιουνίου, η οποία παρήλθε πριν από δύο μέρες, και εξόφλησης των οφειλών που είχαν ήδη δημιουργηθεί, των λογαριασμών δηλαδή που είχαν εκδοθεί, μέχρι την 30 Ιουλίου στην αρχή, 31 Αυγούστου στη συνέχεια. Αυτό οδήγησε αρκετούς δήμους να έχουν πρόβλημα να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση, γιατί τα έργα βρίσκονται στη μέση, είτε περαιτέρω εργοτάξια να σταματούν χωρίς τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί.
Όπου θα συναντάμε τρύπες στη μέση του δρόμου, μισοχαλασμένα, μισοφτιαγμένα πεζοδρόμια.
Ακριβώς, περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε μια εργοταξιακή κατάσταση. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη και υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη και εντατική συζήτηση με την κυβέρνηση και με το Υπουργείο Ανάπτυξης που διαχειρίζεται το θέμα, ούτως ώστε να βρεθεί μια χρηματοδότηση γέφυρα και να ενταχθούν αυτά τα έργα τα οποία έχουν ουσιαστικά μερική χρηματοδότηση, ελλειπή χρηματοδότηση πλέον από τη στιγμή που κλείνουν τα έργα αυτά και τα μη αξιοποιημένα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης επιστρέφουν πίσω στην Ευρώπη, να βγει λοιπόν μια γέφυρα ούτως ώστε να μπορέσουν να περάσουν αυτά τα έργα σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, κυρίως εθνικά, όπως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Περιμένουμε ενημέρωση. Δεν σας κρύβω.
Άρα δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Δηλαδή το είναι πολύ πιθανό όντως σε πολλούς δήμους όπου εκτελούνται έργα να χάσουν τώρα τρύπες. Δηλαδή εργοστάσια τα οποία θα εγκαταληφθούν.
Είναι μια πιθανότητα. Ελπίζω να είναι για λίγους μήνες. Γιατί ήδη υπάρχουν εργοτάξια τα οποία έχουν κινητοποιηθεί με τη λογική. Ένας εργολάβος ο οποίος έχει δώσει λογαριασμούς οι οποίοι είτε δεν έχουν ακόμα εξυπηρετηθεί είτε εξυπηρετήθηκαν τώρα, αλλά γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα χρήματα από το συγκεκριμένο συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης, για ποιον λόγο να έρθει και να προσφέρει εργασία όταν ξέρει ότι είναι επισφαλής
η πληρωμή του. Είναι
λογικό. Έχει την υποχρέωση να είναι εκεί, αλλά γνωρίζει ότι μετά από τέσσερις μήνες, τρεις μήνες που θα δώσει το λογαριασμό για τα έργα τα οποία υλοποίησε μέσα αυτή την περίοδο, δεν θα υπάρχει αντίκρισμα
και
θα
υπάρχει
λεφτά στο λογαριασμό για να πληρωθεί. Ελπίζουμε να αυτά τα έργα τα οποία ήδη είναι δημοπρατημένα, έτσι, δεν μιλάμε για έργα τα οποία βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας, μιλάμε για έργα τα οποία και είναι δημοπρατημένα και έχουν εγκατασταθεί εργολάβοι και διεκπεραιώνονται σήμερα, εκτελούνται τα έργα.
Λεφτά όμως δεν θα υπάρχουν, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης λέει μέχρι εδώ ήταν, έπρεπε να τα έχετε τελειώσει, τώρα αν εσείς στην Ελλάδα κάνετε προσφυγές, ενστάσεις, αργούν τα δικαστήρια. Εμάς δεν μας νοιάζει, γιατί μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα.
Το οποίο να πούμε το εξής, θα πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε, αλλά να αυτομαστιγωνόμαστε παρέα και με τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες χώρες μέλη οι οποίες είχαν το Ταμείο Ανάκαμψης στη διάθεσή τους και αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ίσως όχι στην ένταση και στο εύρος το δικό μας, γιατί μιλάμε περίπου για ένα 40% των δαπανών οι οποίες κινδυνεύουν να επιστραφούν.
40% είναι πολύ μεγάλο.
Περίπου 40%.
Και τι ποσοστό απορρόφησης είχαμε?
Δεν σας άκουσα.
Τι ποσοστό απορρόφησης είχαμε?
Όλο το υπόλοιπο. Περίπου.
Όχι,
περίπου,
εννοώ, γιατί παλιότερα λέγαμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα, μας δώσαν τόσο, αλλά εμείς απορροφήσαμε το 60%.
Το σύνολο της δυνατότητας που μας έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι μόνο για τους Δήμους, ξέρω ότι απορροφήθηκε το 100%. Προφανώς όμως υπήρχαν και άλλες ενότητες, οι οποίες.
Ναι, γιατί και τα υπουργεία είναι.
Τα ενεργειακά, βεβαίως. Έγιναν παρεμβάσεις στα ενεργειακά, έγιναν παρεμβάσεις στις υποδομές, στις μεγάλες υποδομές.
Όλο το ψηφιακό κράτος που στήθηκε είναι πάνω στο.
Το ψηφιακό κράτος είχε χρηματοδότηση και πριν, αλλά απέκτησε και άλλα εργαλεία στη συνέχεια. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία η απορροφητικότητα τουλάχιστον για τους Δήμους ήταν στο 100%. Όμως από εκεί και πέρα σήμερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο είτε οι Δήμοι θα πρέπει να τα καλύψουν με ίδιους πόρους, πράγμα αδύνατον, γιατί οι Δήμοι σήμερα βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με τις αυξήσεις που υπάρχουν στην ενέργεια, στην αγορά εργασίας, στη διαχείριση απορριμμάτων. Όλα αυτά έχουν.
Τώρα που είπατε ενέργεια, τα δημοτικά, αυτό που συζητείτε, τα δημοτικά τέλη να μην τα πληρώνουμε μέσω λογαριασμών τύπου των παρόχων ενέργειας, αλλά να περνάνε από τους Δήμους, αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα?
Αυτό θα υλοποιηθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Εκεί είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα.
Και εσείς θα μου στέλνετε λογαριασμό ως Δήμος σε μένα?
Θα έρχεται λογαριασμό, ο οποίος ουσιαστικά θα εισπράτεται σε επίπεδο ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
Οπότε θα μπαίνω όπως μπαίνω τώρα που βλέπω τη χρωστά στην εφορία και έτσι θα μπαίνω και θα βλέπω το Δήμο.
Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Ευελπιστούμε να είναι πιο γρήγορο ή πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε όμως. Μήπως προκύψει και άνθρακας ο θησαυρός.
θα αξιολογηθεί και αυτό.
Θα αξιολογηθεί, ακριβώς.
Οπότε κρατάμε ότι περίπου 40% των έργων που ήδη έχουν δημοπρατηθεί και ξεκινήσει, δεν λέμε για αυτά που θα θέλαμε να γίνουν, κινδυνεύουν να μείνουν λίγο ανοιχτές τρύπες σε δρόμους κτλ.
Υπάρχει ημιτελής χρηματοδότηση, άρα και τα έργα παραμένουν αν δεν εξασφαλιστούν πόροι.
Εμείς τώρα τι περιμένουμε από τις Βρυξέλλες, κάποιος να μας κουνήσει πράσινο μαντίλι?
Νομίζω όχι. Ότι εκεί δεν θα μας, γιατί ξέρετε κάτι, έχουν γίνει και δημόσιες δηλώσεις και νομίζω με αθμομηχανή την απέτηση της Γερμανίας όλα τα περισσεύματα που δεν απορροφήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να κινηθούν προς τα προγράμματα τα αμυντικά, το SAFE, ναι, και όλα αυτά της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Αυτό δεν γυρίζει, άρα πρέπει να βρούμε εθνικούς πόρους να διασφαλιστούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από άλλους εθνικούς πόρους για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Μάλιστα. Για να δούμε πως δεν ακούγεται και πολύ ελπιδοφόρο το όλο σκηνικό.
Πρέπει να είμαστε πραγματιστές όμως, να έχουμε τα πόδια μας πατημένα στη γη πάντα και να μην περιμένουμε κάποιος άλλος να τις δικές μας ολιγορίες ή παθογένειες να τις επιλύει όταν εμείς οι ίδιοι πολλές φορές
βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας.
Ακριβώς. Ή δεν μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα μαζί. Περπατάμε και να μασάμε τσίχλα και σκοντάφτουμε.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντέλο, ευχαριστώ πολύ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος του ΣΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης, ήταν μαζί μας. Διαμορφώνεται ένα λίγο ανησυχητικό τοπίο, όπως καταλαβαίνετε, με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που καλά κάνανε και διαφημιστήκανε και σίγουρα φέρανε μια μεγάλη πνοή. Αλλά όταν το 40% αυτών των έργων, τουλάχιστον σε αυτό που αναλογεί στους Δήμους, πάει να μείνει στα χαρτιά και απλά να χάσουν τρύπες σε δρόμους, πεζοδρόμια, αντιπλημμυρικά κτλ. Εδώ σίγουρα πρέπει να δοθεί μια λύση από την κεντρική πολιτική, από την κεντρική, ας πούμε, διαχείριση της πολιτείας. Γιατί όπως ακούσατε, η Γερμανία σου λέει, παιδιά, ό,τι δεν απορροφήθηκε πάει στην αμυντική βιομηχανία που είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να ακούσουμε και κάνα τραγούδι, γιατί μας πήγε η επικαιρότητα λίγο τρένο και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Έτσι, πήραμε μια ενδεικτική εικόνα του τι ισχύει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όσον αφορά τις τιμές της αμόλυβδης, και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το αφήσουμε, με την λογική ότι δεν μπορούν οι αυξήσεις να περνούν άμεσα, ενώ οι μειώσεις να θέλουν κανένα 2-3 μήνες μέχρι να οριμάσουν. Από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο και την υπόλοιπη εδώ δυνατή ομάδα, τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την Βούλα Κολουσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο αρχικά στη μία, στη γνωστή ώρα το έχουμε και λέμε, και συνέχεια και στις 3 για να μαζέψουμε τα πάντα περί της επικαιρότητας και γενικώς ό,τι σας απασχόλει. Forget about it.